săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
După ce Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, șeful statului a promulgat legea pentru ratificarea lui. Ratificarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană trebuie să aibă loc și în cele 28 de legislative ale țărilor comunității. Ulterior, în luna octombrie, va avea loc aplicarea lui provizorie. Despre integrarea europeană la firul ierbii discutăm la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Furtunile de noaptea trecută au făcut ravagii în mai multe zone din țară, relatează presa de la Chișinău. Din cauza vântului puternic au fost deconectate de la energie electrică 13 localități din 8 raioane. La Chișinău au fost doborâți 7 copaci, iar mai multe porțiuni de străzi au fost inundate. Potrivit serviciului situațiilor excepționale, sâmbătă dimineață erau încă lipsite de curent 11 localități. La lucrările de înlăturare a urmărilor calamității participau 31 de autospeciale și 95 de angajați ai Ministerului de Interne. Se relatează că guvernul vrea să înăsprească legislația de securitate, introducând în codul penal noțiuni ca organizație extremistă și dând structurilor de forță dreptul să ia unele măsuri fără aprobarea justiției. Potrivit agenției IPN, noutățile sunt cuprinse într-un proiect de lege aprobat vineri de guvern. Promotorii legii, în frunte cu ministrul justiției Oleg Efrim, spun că ea este necesară pentru contracararea tentativelor de subminare a integrității teritoriale a Republicii Moldova. Legea prevede, printre altele, instituirea unui mandat special de securitate care să permită Serviciului de Informație și Securitate să ia măsuri nespecificate în afara procesului penal. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a jurat răzbunare pentru moartea a 19 soldați ucraineni într-un atac separatist din estul țării. Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, în incidentul de vineri au fost răniți 93 de militari. Președintele Poroșenko a spus că pentru fiecare viață de soldat de al nostru, militanții vor plăti cu zeci și sute de vieți din rândurile lor. Atacul de vineri a fost considerat o mare lovitură pentru forțele guvernamentale, care păreau să fie în avantaj când au recucerit săptămâna trecută unul din bastioanele separatiștilor, orașul Slaviansk. Și ofensiva israeliană în Gaza a continuat a cincea zi la rând. Surse medicale palestiniene au spus că numărul morților din rândul palestinienilor ar fi ajuns la 121. Sâmbătă au fost uciși 7 oameni în bombardamente aeriene lângă o moschee din Gaza City și lângă altă moschee din orașul Jabalia. Israelul acuză militanții palestinieni că lansează rachete din locuri religioase și pun astfel în pericol viețile civililor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Iurie Leanca a repetat într-un interviu cu postul de televiziune Euronews că Moldova vrea să depună cerere de aderare la UE în a doua jumătate a anului viitor, adică în timpul președinției letone a organizației cu 28 de membri. El a spus în premieră că Moldova vrea să facă cerere de aderare încă la sfârșitul lunii trecute, când a semnat la Bruxelles acordul de asociere la UE. Moldova nu se numără deocamdată nici printre țările candidate, nici printre țările potențial candidate la aderare. În interviul cu Euronews, șeful executivului a mai spus că Moldova ar putea deveni membră în Uniunea Europeană peste 5 ani. Dar a recunoscut că acest calendar depinde în mare măsură și de rezultatul alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie. Iată opiniile câtorva potențiale legători de la Berezlogi Orhei despre integrarea europeană.
Comunitatea europeană e cointeresată fiindcă suntem o punte între ei și Rusia și partea asiatică. Și ei sunt cointeresați ca această părțică de pământ să fie în stabilitate pentru granițele lor.
Moldova pe calea integrării europene, cum vedeți această cale?
Eu sunt împotrivă.
De ce?
Eu vreau și eu cu Rusia împreună. Deci e că e mai bine, am trăit și să trăim mai bine cu dânsul.
Unde trebuie să meargă Moldova? La est, la vest?
Integrarea europeană este binevenită.
Ce înțelegeți dumneavoastră prin această integrare europeană?
Schimb liber de mărfuri, schimb de experiență de muncă, schimb de experiență în domeniul educațional. Foarte multe avantaje și respectiv și dezavantaje sunt, cred. Dar mai mult ne gândim la avantaje.
Majoritatea tineretului, numai pentru asta și tinde Dar în rest, oamenii care sunt în vârstă au alt punct de vedere politic, dar tineretul o leacă mai dezghețat.
Cel mai este reformă în domeniul agriculturii ar trebui să fie făcut. Pentru că țara noastră e mai mult agrară și ar trebui să facă în primul rând investiții, să ajute și pătura socială care se ocupe de pământ și să aibă grijă și de pământuri.
Trebuie să putem comercializa, să putem ieși la piața liberă.
Ce ați putea propune pentru piața europeană?
Fructe, avem legume, avem porumb, avem de țara agrară, de toate avem. Pur ecologice, pentru că puțin și lucrăm cu chimicatele. Că țara care nu comercializează și ei nu-i țară.
Ceea ce pot autoritățile de la Bruxelles să contribuie să fac niște investiții, dar o să le fac atât timp cât o să vadă că se merită și că nu o să fie cheltuite în zadar, în moduri corupte.
Никто нам ничего не даст. Надо работать, поднимать экономику.
Я понимаю, в Европейский Союз, чтобы люди жили хорошо, чтобы они имели хорошую пенсию, хорошие зарплаты. Что это значит Европа? Должны люди жить так, как в Европе живут?
Это хорошее дело, честно говоря. Давно бы нам пора туда вступить. Мы заслуживаем, у нас очень трудолюбивый народ.
Pentru ei, noi suntem decât 2 milioane de oameni. Forța de muncă ieftină și probabil o nouă piață de desfacere a produselor lor.
Cine are nevoie? Republica Moldova de Uniunea Europeană sau Bruxelles de Republica Moldova?
Mai mult Moldova.
De ce?
Ca să ne schimbăm spre bine, să trăim mai bine.
E foarte greu să schimbi mentalitatea unei întregi națiuni ca să o aduci pe calea cea bună și pe dezvoltare și o prosperare atât economică, dar și culturală.
Ar trebui să fie integrare, fiindcă oricum n-ar fi să tindem către Europa. Probabil că am luat din experiența statelor care sunt în Europa și probabil că și noi am tindit către ceva mai bun, mai frumos, mai civilizat.
În general, este preocupată lumea deci de la țară de integrare europeană sau are alte probleme?
Au dorința ca țara să se integreze cu Uniunea Europeană.
Credeți că ar putea să se schimbe vectorul politicii externe dacă nu cu vestul, apoi cu estul?
Desigur o să se schimbe dacă
cine
se stângă.
Dar nu cetățeanul Republicii Moldova trebuie să decide în contra Moldova?
Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să fie cetățeanul, dar cetățeanul la noi numai la secția de votare are drept. Dar atunci când se hotărăște o anumită întrebare, eu consider că aici cetățeanul puțin ce influențează.
Moscova ar vrea ca Moldova să rămână în orbita sa de influență?
Numai decât.
Moscova are interese teritoriale, ceea ce ține de Transnistria.
Dar ce e Uniunea Euroasiatică sau Uniunea Europeană?
Chiar și geografic unde suntem, încolo trebuie să ne ținem. Adică să avem tendința europeană. Deci asiatică, ruși vor să fie stăpâni aici și vorbă. De Jirinovski, cum se ne-a, să știu ele 5 milioane, oceanul indian sau unul dardanele. Și mai ruși vor. Eu nu mă refer la poporul rus, la guvernarea rusească. Eu demnam să apuc integrarea europeană. Sunt realist și eu, dar sigur că aș dori eu pentru copii, nepoți, dar eu n-am să o apuc.
Și vă pare rău?
Sigur că, nici vorba.
Barometrul de opinie publică din luna aprilie sugerează că peste 60% din populația țării este slab informată despre conținutul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Autoritățile locale încearcă să le spună cetățenilor ce avantaje aduce apropierea Moldovei de UE. Înainte de a porni discuția cu edilul de la Cimișlia, Gheorghe Răileanu îmi spunea că pe site-ul oficial al primăriei orașului e scris deja că Cimișlia este o localitate europeană.
Eu fac câteodată întâlniri cu elevii prin licee și construiesc o scară a valorilor. Încerc să-i învăț să facă diferență de valori.
Și ce
că sunt și non-valori.
Și ce puneți la capitolul valori?
Cred că declarația despre drepturile omului. În primul rând, drepturile omului, viața lui, sănătatea lui, familie, apoi urmează casa, orașul, profesia, cariera și nici de cum nu urmează mașina de lux sau construiește o casă care nu este clar nici lui, nici nimănui pentru ce a făcut-o așa de mare, de ce a pornit-o, că nici nu poate termina. Sau, iată, aceste nunți care se fac pe la noi cu mătrii, ori sunt pe ea normă.
Domn primar, dar cum se înțelege această modernizare?
Noi acum am început să elaborăm planul strategic dezvoltarea orașului pentru perioada 2015-2020. Aici, la Cimișlia, cunoaștem ce avem de făcut, să creăm locuri de lucru și știm și cum.
Să creăm
un parc industrial, iată, muncesc asupra acestui.
Câțiva ani buni.
Da, auzim, dar guvernul până când n-a dat niciun ban, până când n-am investit numai noi orașul în acest parc. Avem de acum 2 agenți economici selectați pentru parc.
Vreți să creați locuri de muncă?
Vrem să creăm
locuri. Place moldoveanului să muncească?
Cred că da. Îi place să muncească, îi place ca munca lui să fie apreciată, ca el să beneficieze din niște rezultate acestei munci și cred că i-ar plăcea chiar aici pe loc în oraș să muncească. Este un fenomen la cei care muncesc psihotare că au scăpat din niște griji. Mulți detașteau psihotare că nu mai are grijă că îi curge acoperișul, copilul nu vrea să învețe la școală, el trimite bani și a luat grijă. O parte din populație sunt scăpați. Sau nu vreau să spun cuvântul pierdut, sunt scăpați din localitate. Și
dar
sper că o să întoarcă înapoi.
Treceți totuși la categoria oamenilor care nu vă mai
reclamă. Nu-i trec la această categorie. Și eu am trăit un timp psihotare și am revenit.
Faptul că unii lucrează în statele membre ale Uniunii Europene, alții în Federația Rusă, faptul că unii au convingeri de stânga, alții de dreapta, dezbină societatea?
Posibil că contribuie puțin, dar ar putea și conduce la o consolidare a societății. Oamenii pot compara, pot discuta între ei, aduce ceva nou dintr-o direcție, ceva din altă direcție. Eu cred că ar putea face un bine țării noastre.
Vă spun, cum se consolidează societatea moldavă?
Am vrut să termin cu aceea. Eu cred că noi ar trebui să fim totuși un punct între est și vest. Și iată, aceasta ar putea contribui, dar trebuie și o politică foarte judicioasă din partea guvernanților nivelul central.
Credeți că e posibil să împaci și estul și vestul, să fii și cu unul și cu altul?
Eu cred că este posibil de manevra păstrându-se onoarea, muncind foarte mult, dar este posibil de manevra cu atât mai mult că totul este în schimbare.
Și de ce Rusia se supără pe acest parcurs european pe care și l-a ales Moldova atunci?
Nu de mult l-am ascultat pe un profesor pe care l-am văzut la mitingurile din Lujniki, Moscova, Yuri Afanasiev. Statul rus tot timpul a luptat cu cetățenii și au preluat această practică și alte state care au fost în componența Uniunii Sovietice. Rusia va merge pe calea corectă, calea modernă, atunci când va pune accent pe drepturile omului.
Dumneavoastră, v-ați răspuns la întrebarea de ce Rusia instituie embargouri, de ce Rusia sperie autoritățile de la Chișinău cu expulzarea moldovenilor care se află la muncă acolo, de ce Rusia mai șantajează Moldova cu Transnistria.
Eu mi-am pus această întrebare și cred că quintesența acestei probleme este anume conceptul fundamental de care se conduce până în prezent de la Ioan Groznei și până în prezent Rusia. Iată acest concept, care interesele statului sunt mai presus decât tot și expansiune. Iată aceasta este o concepție care generează din interesul societății și a statului mai presus decât interesele cetățeanului.
Și atunci autoritățile de la Chișinău cum stabilesc relații reciproc avantajoase cu Federația?
Eu cred că este vorba despre o răbdare foarte mare, despre o politică echilibrată. Da, trebuie să suportăm ca la box loviturile. Nu suntem o țară care să avem puterea de a învinge pe cale de forță brută. Trebuie să avem prieteni foarte buni, aliați și mi-amintesc despre o lucrare de la Havel, fostul președinte
Vaclav Havel.
El a fost un disident, a fost președinte a Cehii. Dumnealui spunea că în țările moderne, chiar dacă se schimbă la guvernare partide, dacă succed, politica rămâne în esența sa aceeași aliați tradiționale, aceleași interese tradiționale. Și eu sper că Republica Moldova cu timpul își va forma aliați adevărați pe care te poți bizui și te poți bizui pe parcursul secole, interese stabile, interese clare pentru toată lumea, interese la care societatea sunt recunoscute de societate. Bunăstarea cetățeanului, dezvoltarea și să mergem în rând cu civilizația. Nu se poate să rămânem în urmă, să rămânem într-un spațiu în care se acumulează probleme. Problemele nu pot fi
să acumule.
Civilizația acum este vorba despre țările civilizate, țările europene, Statele Unite, Japonia, state civilizate în lume care sunt lideri, de la care putem prelua foarte multe lucruri bune și le vedem aceste lucruri.
Primar,
suntem deschiși.
Care e miza alegerilor parlamentare?
Miza principală este mergem spre civilizație, mergem spre progres, ori staționăm.
Și atunci să vă întreb care vor fi armele electorale pe care le vor folosi politicienii în această campanie.
Eu sunt adeptul convingerii. Sunt adeptul discuțiilor cu cetățenii de a-i convinge.
Campania va fi una murdară?
Va fi însoțite de instrumente precum au fost folosite în acapararea Crimeei acum și în Ucraina răsăriteană. Este instrumente subversive, forțe speciale, ideologii speciale, bani. Politicienii noștri moldoveni aici de pe loc cred că vor fi mai corecți.
Deci să înțeleg că faceți trimitere la factorul extern care ar putea să se implice în treburile interne ale Moldovei.
Fac trimitere la factorul extern și eu pot afirma de la 90 încoace am simțit tot timpul factorul extern.
Și cine e factorul?
Factorul extern este Rusia cu serviciile sale secrete, cu politica sa, că totul e subordonat unor idei. Și serviciile secrete, economia, mass media, toate armele care sunt posibile, nu sunt scăpate din vedere și tot timpul le-am simțit aici. Acum s-au developat foarte bine pe pilda Ucrainei.
Domnule Răileanu, spuneți trei probleme care pot fi și trebuie rezolvate de către guvernare.
Prima e corupție.
Cum să scape Moldova de acest flagel?
Eu nu iau mită, pot spune la toată lumea. Și cred că nici domnul prim-ministru nu ia mită. Și cred că asta trebuie să fie cale. Să terminăm noi, să tolerăm primele persoane din localitate, din țară, să tolerăm mita. Nu este greu deloc de a ridica dosarele unui judecător, chiar și de 10 ani, și de a analiza toate dosarele, cum a dat el câștig de cauză, cui. Numai decât să observe că un judecător le dă câștig, la dânsul îmi merez toate dosarele privind patrimoniu și bani și le dă câștig de cauză la toți acei care au posibilitatea să dai bani. Al doilea întrebare, scoaterea barierelor. Un fel de ghiliotine, trebuie să fie iarăși o revedere a tuturor legilor, practicilor, să declanșeze spiritul inițiativ. Să deblocheze posibilitățile de investire, de a gospodări.
Se face simțită lipsa păturii mijlocii în societate?
Da, se simte foarte puternic lipsa acestei pături. Și a treia, stoparea migrației, crearea locurilor de lucru și cred că societatea încet, încet se va mobiliza și va merge un proces de autosanare, autosănătoșire și progres. Eu sunt optimist, sunt bolnav de optimism.
Și tot la Cimișlia am mai stat de vorbă cu un alt primar bolnav și el de optimism, cel al comunei Hârtop, Vladimir Medone. Și el vorbește despre nevoia unui trai decent, dar așa cum spune, până a vorbi despre prosperitate, lăsăm loc de dialog pentru realitate.
Foarte mult populație a plecat peste hotare.
Sărăcia i-a alungat?
Da, sărăcia și lipsa locurilor de muncă.
Cât din Hârtop îți plecați?
Dacă să vorbesc din Hârtop, din populație de 2200 de locuitori, am 360 de femei plecate. Deci s-au legalizat în țările unde lucrează, în Grecia, Italia, Portugalia, Spania. Și acum pleacă bărbatul, se integrează familia, dar nu familia la noi, dar peste hotare. Personal am foarte mulți cunoscuți, chiar și rude, care au plecat împreună cu familia.
Asta dacă înseamnă că satul pustiește?
Dacă vorbesc de Hârtop, din 640 de case de locuit, am 120 care îs plecați peste hotare și așteaptă momentul de a avea posibilitate să vândă casa. Deci nu se mai reîntorc în Republică. În 1999, când am început activitatea în funcție de primar, în gimnaziu Hârtop făceau carte 450 de copii. Acum au rămas 225. Anual 5, 7, 8 copii pleacă din gimnaziu Hârtop cu părinții peste hotare. Din raionul Cimișlia, anual pleacă cu părinții peste hotare 450 de copii. E cifra concretă din anul 2012-2013.
Domn primar, dar totuși îndemnul autorităților e ca acești oameni care au luat drumul pribegiei și și-au găsit bucata de pâine departe de casă, departe de Moldova, să revină. Înseamnă că politicile statului nu sunt convingătoare ca să recheme și să vină acești oameni acasă?
Au plecat pe perioada guvernării comuniste, văzând că nu au posibilitatea să aibă un salariu decent în Republica Moldova. Și toți au sperat că noua conducere, începând cu anul 2009, mai mult ca atât după 7, 8 și 9 aprilie, conducerea actuală, într-adevăr, va lua cu pași rapizi un vector nou de dezvoltare Republicii Moldova. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat.
Ce s-a întâmplat?
În Parlament noi știm ce discuție a fost între partidele de coaliție, între PLPD și PLDM. Știm chestiunea cu pădurea domnească și iată, sincer să vă spun, populația, având foarte mare încredere în actuala guvernare, au început să-și schimbe părerea.
Deci s-a risipit încrederea.
Da, s-a risipit. Acum guvernarea leancă, iată, pe parcursul la un an de zile, încearcă să restabilească cumva situația din guvern. Nu știu cum se va primi până la alegerile parlamentare, însă cursul este corect. Cursul european.
Domnule primar, din discuții cu mulți săteni, aflu că nu au încredere în structurile statului, nu au modele de politicieni, nu au încredere în clasa politică. Șirul ăsta poate fi continuat de nemulțumiri. Nu aud lume care să zică că lucrurile le merg spre bine.
Practic îs corupte toate structurile, începând de jos și până sus. Populația nu vede majorarea pensiilor. Locurile de muncă nu se deschid și vă dau o pildă concretă. Un agent economic din satul Hârtop, care gestionează 1100 hectare de teren agricol, are angajați oficial 35 de persoane. Când era colhozul, pe aceste 1100 de hectare, fiind ferme de porcine, de bovine, fiind brigăzi de vie, livezi, lucrau în jur la 400. Acum este tehnologie performantă. Agentul respectiv, care are foarte bune succese în agricultură, este destul cu tehnica performantă să aibă angajați oficial 35 persoane. Ce facem cu restul 300?
Ce
unde
faceți?
Îi angajăm?
Îi trimiteți în armata șomerilor?
Toată această armată încearcă cumva să găsească prin cunoscuți, totuși să plece mai departe peste hotare.
Vă întreb pe dumneavoastră ca primar de 15 ani. Reușiți să deschideți locuri de muncă?
Nu, primăria nici de cum.
Cine? Agenții economici sunt puțin la țară, domn primar.
Dacă 99 aveam 1190 de gospodării țărănești, care individual fiecare își prelucrau pământul, prin 2006-2007 au renunțat toți la acest pământ, fiindcă prețurile la motorină, la pesticide, ierbicide erau foarte, foarte mari, producția era imposibil de a fi realizată și iată, am avut posibilitate să consolidăm terenurile respective. Dar cei 1000 care prelucrau câte 2 hectare de pământ, acum le prelucrează 35 de persoane cu un agent economic.
Dați soluții dumneavoastră, ce trebuie de făcut și de ce nu se face? Unde e buba? Unde e problema?
Problema principală e în materia primă. Noi producem producție și nu avem prelucrare în teritoriu să o ambalăm și să o scoatem pe piața internă, atât și pe piața externă. Deci am produs greu, cu greu ne-am limitat, l-am vândut cu un preț foarte scăzut. Dacă e anul bun, îl vindem cu 1 lei kilogramul, dacă e anul rău, îl vindem cu 2-3, dar am vândut materia primă. Dacă avem struguri, avem problemele cu Rusia și cu toți și nu avem ce face. Dacă avem castraveți, fiindcă sunt foarte mulți agenți economici, eu am în teritoriu 2 agenți economici care se ocupă cu creșterea castravețelor și nu au posibilitatea să-i realizeze. Iată, cred că de aici și lipsa locurilor de muncă și plecarea peste hotare. Eu cred că din cei plecați peste hotare, dacă se vor întoarce 10% și se vor întoarce când vor ajunge la pensie. Dar copiii...
Și atunci ei vor fi o povară și pentru sat și pentru stat?
Și pentru stat.
Lumea mai discută încotro să meargă Moldova cu estul, cu vestul?
Eu sunt ferm convins că noi suntem o perticică europeană, noi trăim în Europa și ieșirea din situația respectivă care avem din criza economică este numai Europa. Nici de un fel de Rusie. N-avem absolut nimic cu rușii. Absolut nimic.
Dar consătenii dumneavoastră gândesc și altfel.
Da, gândesc, dar încercăm să-i convingem. Biblia foarte bine descrie când Moisei a scos poporul lui din Egipt. A avut nevoie de 40 de ani. Se pune întrebarea că i-a scos prin pustiu sau i-a purtat prin pustiu. Păi i-a purtat 40 de ani. Până când cei bătrâni care socoteau cu tot și era mai bine au decedat, cei care au auzit de la părinți că acolo erau mai bine, au îmbătrânit și au decedat și el după 40 de ani i-a scos pe cei tineri care uitase de faraoni și îl rugau pe Moise să-i scoată undeva ca să fie și oamenii rând cu toți. Moldova a parcurs drumul de 22 de ani, mai avem nevoie de 18.
Care
și vom fi în familie europeană și sper că copiii noștri, dar mai mult nepoții, într-adevăr, mai puțin vor auzi de Rusia și mai mult vor fi încadrați în spațiul european, care într-adevăr este un spațiu democrat, ne acordă foarte mult ajutor și noi ca popor. Eu vreau să vă spun că eu am fost în foarte multe țări din Europa. În America, schimb de experiență. Noi trebuie să alegem persoanele care să aibă posibilitatea să gestioneze țara într-așa fel, ca să beneficiază de fiecare bănuț toți locuitorii Republicii Moldova.
Cine sunt modelele de politicieni în Moldova?
Modele, iată, eu îl socot pe model pe domnul Leancă. Nu de aceea că este din Cimișlie, dar este un om care, într-adevăr, face foarte multe lucruri bune.
Care e miza alegerilor parlamentare și care vor fi armele electorale în această campanie?
Eu totuși cred că partidele de orientare democrată vom învinge, trebuie să margă mai departe pentru vectorul european. N-au nicio șansă comuniștii. N-au, vă spun eu și
asta,
să ne întâlnim.
Dumneavoastră.
Nu, eu nu așa doresc. Eu cred că noi toți să ne includem și să lucrăm ca totuși vectorul european să prospere. Vom face o leacă de regulă în listele parlamentare și cu ajutorul tinerilor care vor apărea pe liste, cred că vom merge mai departe.
Moldoveanul prețuiește democrația, libertatea?
Eu cred că noi încă democrația nu înțelegem la justa valoare. Ce înseamnă democrație? Ai dreptul să-ți expui punctul de părere, dar sunt niște obligațiuni. Și dacă 50+1 a primit o decizie, păi tu trebuie să te conformezi și să îndeplinești acest. La noi, rândza moldovană, încercăm încă să rămânem cu modul nostru de a gândi că democrația e așa că putem toți să vorbim și ce vrem aceea facem. Nu. Sper pe viitor să avem o conducere înțeleaptă, să ajungem și noi acolo unde ar trebui să fim, în Europa.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
absolvent al Facultății de Drept la USM, a terminat și Academia de Administrare Publică, evaluator internațional și consultant în management. Gheorghe Carasene este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, mă trezește un sunet de telefon. O veste excelentă, sunt câștigătorul unui tender important. Întocmesc câteva contracte și două oferte care mi-au solicitat serios imaginația și măiestrie. Un alt apel telefonic și o altă mare bucurie. Proiectul pe care l-am elaborat a fost aprobat spre finanțare. Moldova va fi prima țară din Europa unde șahul va fi inclus în curicula școlară. Bravo, Gheorghiță! A meritat efortul, dar greul abia începe. Ore în șir scriu un raport de evaluare a unui proiect internațional. Mă doare spatele și engleza mea a obosit deja. Ia, morg, ies afară să mă relaxez un pic, adică să tund gazonul din grădină și din parculețul de lângă casă cu răstignire. Vreo 20 de oameni au trecut pe alături, unul singur s-a oprit și mi-a zis, Doamne ajută! Venea de la o petrecere și și-a cerut scuze că este cam chercelit. După câteva glume cu el, am oprit mașina de tuns iarbă, gata. Fac duș, îmi iau cartea de fericire și adorm cu ea în mână. Marți. Aseară, înainte de somn, am citit că fericirea este o alegere, nu o stare sufletească. Alegi să fii fericit indiferent unde ești și ce se întâmplă în viață. De acord. Ies la balconul casei cu o cană de ceai și minute în șir îmi admir grădina cu flori. De fapt, aleg să fiu fericit. Este timpul să merg la repetiții, la dansuri populare. Dansăm la deschiderea casei de cultură din Coșnița, sărbătoare mare în sat. Dar mai întâi trebuie să trec pe la compania de transport să închei un contract pentru turneul nostru din august din Portugalia și Spania. Viața e minunată. Primesc o veste tragică. Vitalie, proprietarul companiei, un băiat excepțional cum mai rar întâlnești, a decedat în accident, fiind lovit de un tir. Sunt distrus. Ultima dată când l-am văzut, spunea că va merge cu noi în turneu și își va lua soția și bebelușul. Urma să fie primul lor concediu de familie. Nu vreau dansuri, nu vreau nimic. Vreau să strig la cer cât mă țin plămânii. La repetiție nu am dansat, m-am mișcat. M-am întors acasă, nu am mâncat, nici duș nu am făcut. Nu pot să adorm. O zi care a început superb s-a încheiat teribil. Miercuri. Mă ridic din pat cu greu, am emoții, avem concert în Coșnița și asta mă face să mă simt mai exuberant. Dar nu pot uita chipul lui Vitalie când l-am văzut ultima oară acum câteva zile. Mamă, ce sărbătoare a fost în Coșnița! S-a adunat de la mic la mare, a fost fantastic! M-am convins încă o dată, cultura poate consolida o comunitate, un popor, mai mult decât alte activități umane. Păcat că nu este susținută pe măsură. Mă întorc acasă, lucrez iarăși la raport, un pic mă odihnesc, îmi iau soția și cele trei fiice și mergem la ziua de naștere a unei fetițe. Mihaia face 8 ani. Este un deliciu să-i urmărești copiii cum se distrează. Adesea mă prind la ideea că și eu sunt un copil. Ulterior, cumpăr o coroană și din numele ansamblului nostru o transmit familiei băiatului de aur pe care Dumnezeu l-a luat într-o lume mai bună. Vin acasă iarăși apăsat de gândul cât este de fragilă și efemeră viața omenească. Avea dreptate acel care a spus carpe diem. Joi. Trec pe la două bănci, iar asta mă entuziasmează, deoarece de la bănci am de luat, nu de dat bani. Să vedem dacă clienții mei sunt punctuali. Super! Ambii s-au ținut de cuvânt, mai exact de contracte. A ieșit bine și aici. Mă sună o doamnă care îmi spune că are un vis important și ar vrea o sesiune de consultanță cum să-și realizeze visul și cine o poate ajuta. Mai în glumă, mai în serios, îi răspund, dacă ai un vis în viață, trezește-te și realizează-l. Iar persoana din oglindă este aceea care te poate ajuta cel mai mult. Important e să o ascult ce spune. Oricum, stabilim sesiunea pentru săptămâna viitoare. Revin în birou la raportul meu căruia i-am făcut cadou 3 ore din viața mea. Îmi iau familia și mergem la repetiții la dansuri populare. Trebuie să ne pregătim de turneu, chiar dacă deja nu știu cu cine vom merge. După repetiții, trecem cu toții pe la supermarket și deja este ora 10 seara. Citesc și la culcare. Vineri. Mergem cu toată familia la judecată, chiar dacă suntem toți în calitate de victime ale unui accident rutier de acum 7 luni. Este o procedură neplăcută. Până la urmă, justiția își face treaba, dar este oribil să-ți vezi mașina distrusă, copiii în spital, iar apoi în sala de judecată în calitate de victime. Nenea care ne-a băgat copiii în spital este tras la răspundere. Apropo, în astfel de momente este mai greu să fii fericit. Viața ne pregătește nu doar zahăr, dar și lămâie. Dar dacă le amesteci, obții limonadă. Am o întâlnire cu o organizație și planific conlucrarea noastră. Apoi, cea mai dificilă întâlnire cu alte organizații. Trebuie să le prezint rezultatele evaluării mele. Am o dilemă. Să le spun adevărul sau să rămân băiat simpatic? Aleg să le spun adevărul în mod simpatic. Au supraviețuit și ei și eu, dar a fost ca o extracție dentară fără anestezie. Dar bucuria că merg la țară să-mi văd părinții este mai mare. Nu știu ce să le duc de la Chișinău, căci mama iar va zice, de ce cheltui banii? Noi la țară avem de toate.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.